79 ዓመት ዝዕድሚኦም ተወላዲ ኣየርላንድ ኣባል ማሕበር ልኡካን ወንጌል ቅዱስ ኮሎምባኖ ኣባ ሚካኤል ሲኖት ዕለት 11 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ፊሊፒንስ ከም እተጨውዩ ክዝከርን ከሎ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እቶም ጨወይቲ ኣባ ሲኖት ናይ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ዝተሓትመ ናይ ፊሊፒንስ ጋዜጣ ሒዞምን ከለዉ ዘርኢ ዝተቐርፀ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ብምትሕልላፍ ሓለዋቶም ብምሕባር ነፃ ንኽልቀቑ 2 ሚልዮን ዶላር ዝሓተትሉ መልእኽቲ ዝተነበሉ ሓበሬታ ከም ዝተሓላለፉ ክረጋገፅን ከሎ ቤተ ክርስትያን ኮነት መንግስቲ ፊሊፒንስ እቶም ጨወይቲ ንዘቕረቦ ቅድመ ኩነት እወታዊ መልሲ ከም ዘይህብሉ ከም ዘፍለጡ ናይ ፊሊፒንስ ርእሰ ብሄር ውሃቢ ቃል ኣፍሊጦም። ኣብ ፊሊፒንስ ሓለቓ ማሕበረሰብ ልኡካን ወንጌል ቅዱስ ኮሎምባኖ ኣባ ፓትሪክ ኣዶኖገ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቶም ጨወይቲ ዘመሓላለፎ ሓለዋት ኣባ ሲኖት ዘረጋግፅ ሓበሬታ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዘቕሰኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን ተጨውዮም ምርኣይና ዝሕዝን እዩ። እቲ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ብዛዕባኦምን ዘለዎ ኩነታትን ዘመልክት እዩ። ኣብ ገጾም ፍቕሪ እግዚኣብሄር ተንጸባሪቑ ትርኢ። እግዚኣብሄር ናይቶም ጨወይቲ ልቢ ክልውጥን ንኣባ ሲኖት ናጻ ክለቁን ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ኣመልኪቶም ከምቲ እግዚኣብሄር ኣብቲ ህልው ኩነታትና ብፍቕሪ ዝመጻና ኣባ ሲኖት እውን እቲ ናይ ፍቕሪ ወንጌል ኣብቲ ዝርከብሉ ቦታን ኩነትን ከም ዘብፅሑ ርግጸይና እየ ኢሎም መላእ ቤተ ክርስትያንን ማሕበር ክርስትያን ኣባ ሲኖት ናፃ ንኽልቀቁ ዝዕርጎ ዘሎ ጸሎት ኣመስኪኖም ንኹሎም ልኡካን ወንጌል ወትሩ ብጸሎት ክንዝክሮም ብምትሕስሳብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣባ ሲኖት ናፃ ክልቀቁን ኩሎም ኣብ ስቓይን መከራን ዝርከቡ ልኡካን ወንጌል እግዚኣብሔር ከጸናንዖምን ሓይሉ ክኾኖም ዘቕረቦ ጸሎት ደስ ዘብልን ዘጸናንዕን እዩ እንክብሉ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ፊሊፒንስ 4 ሳዕ ብብርቱዕ ህበብላ ንፋስ ከም እተጠቓዓት ክንገርን ከሎ እቲ ኣብ ዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ናይ ፊሊፒንስ ዝተፈላለያ ከተማታት ዘጥቅዐ ብርቱዕ ህበብላ ንፋስ ብዝፈጥሮ ሓደጋ ምዕለቕላቕ ማይን ዕንወት ዲጋታትን ፍሰት ምልኣት ወሓይዝን ኣብ ንብረትን ሰብን ዓብ መጉዳእቲ ከም ዘስዓበነ ተረጋጊጹ። ካብ ማኒላ ብሸነኽ ምብራቕ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ካርዶና ልዕሊ 500 ኣባይቲ ከም ዘዕነወን ክንገርን ከሎ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ዘሎ ብርቱዕ ህበብላ ነፋስ ነቲ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ድኽነት የብእሶ ከም ዘሎን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ሓልዋ ጥዕና ኣመልኪቱ ኣብዝሓለፈ ወርሒ 175 ሰባት ምስቲ ምዕልቕላቕ ማይ ተተሓሒዙ ብዝመፁ ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶምን ካልኦት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመቱ ንዋሕደ ጥዕናን ጥሜትን ክቃልዑ ምዃኖም 163,000 ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡን እቲ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘውረዶ ናይ ህወትን ንብረትን ጥፍዓት ብገንዘብ ክግመትን ከሎ 300 ሚልዮን ኤውሮ ዝግመት ምዃኑ እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ። እዚ ኩሉ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ንምድራት ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ናይ ፊሊፒንስ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ትዋሳእ ከም ዘላ ናይ ማኒላ ሰበኻ ካህን ኣባ ቲም ችሩላኸስ ሓቢሮምን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ን122,000 ስድራ ቤት ደገፍ ዝውዕል 800,000 ኤውሮ ሓገዝ ከም ዝሃበት ኤሽያን ኒውስ ኣመልኪቱ።